Бишкекте саат 7, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 13 май күнгө ишемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кочкор Ата шаарындагы мектептердин биринде 3 күн алдын 42 окуучу уланды. 23 бала дале ооруканада жатат.
Класска кирсем, духидей жит келип атты да. Башым айланып жыгылып кетейин дедим. Ошо кыз кармап калды. 2-3 кыз жыгылып калыптыр. Ошолорго жардам берип чыгарып кылгандан кийин мен өзүм классыма кирип өзүм жыгылып калдым да.
АКШ-да жашоого жана иштөөгө укук берген Green Card лотереясынын жыйынтыгы белгилүү боло баштады. Ага Кыргызстандан жалпы 100 миңден ашык киши катышты.
Элдин баары ызы чоп толтуруп жүргөндө, анан мен дагы кой деп толтуруп коеюнчу деп толтуруп койгом. Ошо ошентип эле кетпей болуп атабыз.
Алдыда мына ушул темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Ага улай Борбор Азиядагы, Борбор Азия өлкөлөрүндө катталган окуяларга сереп салабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, адегенде кесиптешим Канымгүл Элкеева кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Орусия Украинага кайрадан чабуул коюп, кеминде 14 киши жараталды. 13 майга караган түнкү чабуулда кеминде 8 киши жараталды. Хмельницк облусунда учкучсуз учактардын чабуулунан 11 киши жарадар болду. Алардын абалы өтө оор деп бааланууда. Украин бийлигинин маалыматына караганда чабуул калктуу конуштун сыртындагы инфратүзүмдүн объектисине жасалган жарылуудан турак үйлөр, окуу жана медициналык мекемелерге, административдик өнөр жай имараттары зыян тартты. Болжол менен Шахет дронунан Николаевка жасалган чабуулдан 3 киши жабыркады. Снарядтар ишканадагы 5 кабаттуу турак жайга жана 2 кабаттуу имаратка зыян келтирген, ал жерде өрт чыккан. Май айынын башынан бери Киевке 5 жолу чабуул жасалганын, бул жолу жалаң Шахет дрону колдонулганын жергиликтүү бийлик билдирүүдө. Алардын маалыматына караганда учкучсуз учактардын баары жок кылынды. Түндө Украинанын аба күчтөрү өлкөнүн ар кайсы аймактарында 21 учкучсуз учак учурулганын каттоого алган, 17 дрон атып түшүрүлгөн. Орусиянын коргоо министрлиги эртең менен Орусия армиясы согуштан түштүк секторунда каршы тараптын техникасы жана таяныч пункту жок кылынганын, өрттү учкучсуз учуучу аппараттар менен өчүрүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Ички иштер министрлиги Ошто ири сандагы курал жарак табылганын билдирди. Расмий маалыматка караганда 2 күн мурда акча алмаштыруучу жайды карактап, Карасуу районунда автоунаага ок чыгарган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалган. 2 кылмыш тең ири өлчөмдүк акчаны алуу максатында жасалган. Министрлик кармалгандардын арасында Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары бар экенин, шектүүлөрдүн жашаган жерин тинтүү учурунда көп сандаган ок атуучу куралдар, анын ичинде автоматтар, снайпердик мылтыктар, пулемёттор, тапанчалар, ок дарылар, гранаталар табылган билдирүүдө. Буга байланыштуу текшерүү экспертизалар дайындалды. Кармалгандардын арасында аялдар дагы бар деп айтылат. Маалыматта жогорудагы бардык фактылар боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Курсант Айза Улан кызынын өлүмүнө шектүү 2 айга камалды. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту 13 майда 24 жаштагы Айза Улан кызынын өлүмүнө шектүүнүн бөгөт чарасын карап, аны 2 айга камоо чечимин чыгарды. Башкы прокуратура курсант кызды машинасы менен сүзүп кеткен негизги шектүү кармалганын 12 майда кабарлаган. Прокуратуранын маалыматына караганда, буга чейин бул ишке шектүү катары кармалган милициянын мурда кызматкери автоунаада болгон эмес жана уулун жазадан куткаруу үчүн күнөөнү өз мойнуна алганы аныкталды. Шектүүнүн атасы өзүнүн оорусу жана майыптыгы бар болгондуктан камакка алынбашын билген жана уулунун бул кылмышка тиешеси бар экенин жашырып жалган көрсөтмө берген. Быйыл 9 январда Ички иштер министрлигинин академиясында окуп жаткан Айза Улан кызы Бишкекте жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкеде машина коюп кетип каза болгон. Аны сүзгөн айдоочу окуя болгон жерден качып кетип коомчулуктун талкуусуна түшкөн. Кийин бул ишке 86 милициянын мурда кызматкери кармалып, сот аны үй камагына чыгарганы коомчулукта ар кандай сын пикирлерге жем таштаган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен Беларусьтун коргонуу тармагындагы 200 ишканасына, ошондой эле алар менен байланышы бар жүздөгөн адамдарга каршы санкцияларды киргизди. Бул тууралуу Украина президентинин расмий сайтында жарыяланган документтерде айтылат. Ага ылайык чектөөлөр Агор Роскосмос Орус коргоо министрлигинин борбордук илимий изилдөө институту ГЛОНАСС технолог атайын конструктордук технологиялык бюросунун федералдык ишканасы кирген. Бул тизмеге Беларусьтун дисплей конструктордук бюросу, Локомотив сервис БелАЗ, Пелинг жана Госсельмаш баштаган 17 ишканасы киргизилди. Зеленский бекиткен санкциялык пакеттин биринде Кипрде жана Британиянын Виргин аралдарында жайгашкан Орусия менен байланышы бар офшордук компанияларга дагы чектөөлөр бар. Орусиянын президенти Владимир Путин 12 майда мамлекеттик миграциялык саясат концепциясына өзгөртүүлөрдү киргизген жарлыкка кол койду. Анда калктын өлкөдөн чыгып кетишинин алдын алуу боюнча чараларды көрүү каралган. Документте айтылганда 2022 жылы социалдык экономикалык шарттардын өзгөрүшүнүн таасири астында Орусиянын калкынын чет өлкөлөргө миграциялык агымы көбөйгөн. Мындай шарттарга эмне кирери түшүндүрүлгөн эмес. 2022 жылдын 24 февралында Путиндин буйругу менен Орусия Украинага бастырып кирген. Мирлан Жыйынчыроев акыйкатчы кызматына талапкер болуудан баш тартты. Бул тууралуу Альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев Азаттыкка кабарлады. Буга чейин Жыйынчыроевдин талапкерлигин парламенттеги Альянс, ынтымак фракциялары жана элдик депутаттык тобу көрсөткөн. Парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясы акыйкатчылыкка Жамиля Жаманбаеванын талапкерлигин көрсөткөнү белгилүү болду. 46 жаштагы Жаманбаева буга чейин башкы прокурордун орун басары болгон. Мирлан Жыйынчыроев парламенттин мурдагы бир нече чакырылыштардын депутаты болгон. Альянс партиясынын тең төрагасы, ал эми мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы Жогорку Кеңеш 3 майдагы жыйынында бир топ депутаттардын каршылыгына карабай мөөнөтүнөн мурда кызматынан алган. Жалал Абад облусуна караштуу Коч Карата шаарындагы 40 ашык окуучу уланган мектеп карантинге жабылды. Мектептин тарбия иштери боюнча директордун орун басары Айсулу Абдырасулова мектепте 2-3 күн тазалоо иштери жүргүзүлөрүн Азаттыкка билдирди.
Чогулуш 35 мүнөттөн ичинде бүттү. Бирок ошол учурда биз эч кандай жыт деле билген жокмун, чогулушка өзүм да катыштым. Эч кандай бизде мындай эч нерсени сезген жокмун да кыскасычы. Анан 35 мүнөттөн ичинде окуучулар чыгып кетти. Чыккандан кийин өзүм сабакка бардым. Бир убакта окуучулар чакырып калышты. Ушундай жеке балдар жыгылып атат, эс болуп атат деп аңча биз скорую чакырдык.
11 майда аталган мектептеги 6, 7, 8 класстардын жалпысынан 42 окуучу өздөрүн жаман сезип, тез жардам кызмат аркылуу ооруканага жеткирилген. Алардын абалы жакшы экенин дарыгерлер белгилеп жатышат.
Рахмат Каным Гүлелкеева тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында бар. Сайтыбыз ачылбай жатса VPN сервиси аркылуу же кирсеңиз болот, же тиркем аркылуу баш багып туруңуз. Азыр эртеңки күндөн аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 14 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чөбүрө облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Талас облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Эртең күндүз мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Ноокен районунун Коч Карата шаарында эс ооп ооруканага түшкөн окуучулардын ата энелери уулануунун себептерин 3 күндөн бери биле албай жатышат. Мектептердин биринин 6, 7, 8 класстарынын 41 окуучусу 11 майда тез жардам кызмат аркылуу ооруканага жеткирилген. Учурда 23 бала ооруканада жатат. Сөз аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Ой, көп кыздар сразу эле жыгылып калышты да, баары элечи бири бирин көрүп эле калтырап титирепчи. Биз азыр деле ушундай болдубуз, бири бирибизди көрсөк дем ала албай неме калтырап калтабыз да. Өзүбүзгө баягы неме дары берменче түзөлө албай атабыз.
11 майда Коч Карата шаарындагы номер 15 Бекил уулу Семетай атындагы орто мектептин 6, 7, 8 класстардын жалпысынан 42 окуучу өздөрүн жаман сезип, тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилген. Белгисиз затка уулангандардын арасында 8 класстын окуучулары Сезимай менен Гүлзина дагы бар болчу. Алар окуучу кыздар үчүн болуп жаткан чогулушка катышып чыккандан кийин эстери ооп ооруканага түшкөнүн айтып жатышат.
Женсовет болчу, мен бирок жети сезбедим. Ошол жерде башым айланат экен, кийин физрага өтүп андай нормально эле жүргөм. Анан биринчисинде өзү байкап аткан, путум калтырып атканынчы. Кийин чуркаганым үчүн мен ойлогом да, чуркаган үчүн путум калтырып атат депчи. кийин анан дагы ошол жерде 2-3 кыз жыгылып калыптыр, ошолорго жардам берип чыгарып кылгандан кийин мен өзүм классыма кирип өзүм жыгылып калдым да. Ошо
класска кирсем мындай духидей жыт келип атты да. Анан кийин коридорго эме биринчи этажга түштүм. Түшкөндөн кийин жанында бир классташым бар болчу да, эми башым айланып жыгылып кетейин дедим. Ошо кыз кармап калды, анан машина менен ошол жерге алып келди.
Белгисиз затка ууланган окуучулардын 23-ү дале ооруканада жатат. Бешөө дарыгерлердин кароосунан кийин үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Кийин алар да өздөрүн жаман сезгендиктен кайра ооруканага кайтарылган. Кочкор Ата шаарындагы жалпы дарыгердик тажрыйбалык борборунун башкы дарыгери Айжамила Мамасыдыкова окуучулардын абалы канааттандырарлык экенин билдирүүдө.
Азыркы учурда абалдары туруктуу, жакшы сезгендерди кечээ күнү дагы бүгүнкү күнү дагы чыгардык, өзүнүн ата энелерине консультацияларын берип, үйүндө дагы кандай кароо болуш керек, кайсы дарыларды ичиш керектигин баардык маалыматтарды берип жатабыз, жардам көрсөтүп атабыз. Абалдары туруктуу. Жалал Абад областтык токсикологду кечээ күнү дарыгери келип консультация кылып берип кетти. Бүгүнкү күндө ушул Нокин районунун администрациясынан ушул балдар психологдорун ушул Жалал Абад областтарынан келип ушул иш чараларын өткөргөнгө дагы чакырдык. Керектүү ушул анализдер алынды. Гемодинамические показатели деп коебуз, ал жактарынан мындай патология жактары жок, туруктуу ушу дармалар. Бүгүнкү күнгө жылыш бар, Кудайга шүгүр. Ууланганын так дана биз ушул СЭСке бердик, өзүбүздүн Нокин райондук ушул СЭСке бердик, ошол жактан жыйынтыктарын эми чыгарышат.
Ал түштүк амияга, ал амияк 20 сомдон эле экен. Ошо ал түштүк, ушул деле жокпу, ушул деле жокпу Минздравда, амияк жокпу? Биз ошого таң калып атабыз да.
Ууланган окуучулардын ата энелери 3 күндөн бери бейтапкананын алдында айланчыктап турушат. Алар балдарынын абалдары азыр деле жакшы болбой, кыйналып жатканын айтышууда. Алымкан Машаеванын 7-чи класстагы кызы дагы ооруканада жатат.
Анализди деле чыккан чыкпаганын бизге айтпай атат. Азыр эми азыр мына главврачтан сурасак чыга элек деп атат, Бишкекке кеткен анализ. Биз эч кандай кабарсыз эле балдарыбыз, бирок жакшы, отличный деп айта албайбыз. Ошо дагы деле эс ооп атат, дагы деле ошондой эле. Ошо чоңдордон бир келип кабар алып койсо болот да, ушундай ситуация болбаса, бир адам келбесе ал вообще болбогон эле нерсе да.
Кызым кечээ ошо биринчи күнү кармалыпты тырышып, анан кечээ күнү үйгө чыгардык эле, үйгө баргандан кийин эртесин дагы кармады да. Анан эми жаткыздык да анан ошол жерде, азыр больницада жээним экөө тең. Берки жээним сал ал эме болбоду эле, аны деле киргизип койдук. Эми этияттан дагы аныкы деле кармап калбасын деп.
Мектеп калгасы жабык турган Кочкор Ата шаарындагы номер 15-чи Бекил уулуу Семетей атындагы орто мектеп 11-чи май күнү дал ушул мектептин 42 окуучусу белгисиз затка ууланып ооруканага түшкөн. Учурда мектепти адистер дезинфекция кылгандыктан мектепте окуу процесси токтоп турат. Номер 15-чи Бекил уулу Семетей атындагы орто мектебинин тарбия иштери боюнча директордун орун басары Айсулуу Абдырасулова окуяны мындайча баяндап берди.
Чогулуш 35 мүнөттөн ичинде бүттү. Бирок ошол учурда биз эч кандай жыт деле билген жокмун, чогулушка өзүм да катыштым. Эч кандай бизде мындай эч нерсени сезген жокмун да, кыскасычы. Анан 35 мүнөттөн ичинде окуучуларыбыз чыгып кетти. Чыккандан кийин өзүм сабакка бардым, бир убакта окуучулар чакырып калышты. Ушундай жеке балдар жыгылып атат, эс ооп атат деп аңча биз скорый чакырдык. Скорый менен биринчи 4 окуучуну алып келдим, акырындан анан бирден бирден келип ушул окуя ушундай болду да. Бизге 2 күнгө мектеп жабылды, себеби дегенде биздин мектепте ошо тазалоо дезинфекция иштери жүрүп атат. Мектепте азыр карантин.
Милиция окуучулардан түшүнүк кат алынып, алдын ала иликтөө иштери жүргүзүлүп жатканын ырастады. 14 апрелде Ош шаарындагы номер 8-чи мектеп гимназиясынын 6-чы классынын 3 окуучусу атырга ууланып ооруканага түшкөн. 29 мартта Карасуу районундагы номер 101-чи Кумар Момбеков атындагы орто мектептин 43 окуучусу атырдын жытына ууланган. Кыргызстанда мектептерде балдардын тамак ашка, килейге жана белгисиз затка жапырт ууланган учурлары буга чейин бир нече жолу катталган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурубузду улантабыз. АКШда жашоого жана иштөөгө укук берген Green Card лотереясынын жыйынтыгы 6 майдан тартып белгилүү боло баштады. жыл сайын Вашингтон иммиграциялык виза программасынын алкагында чет өлкөлүктөргө 55 миңге чейин грин-карт ойнотот. Жылына бул лотереяга дүйнө жүзүнөн миллиондогон адам катышат. 2022 жылы Кыргызстандан 100 миңден ашык адам тагдырын сынап көргөн. Азырынчалардын канчасы утканы белгисиз. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Үй-бүлөсү менен грин-карта утуп алганын Бишкек шаарынын тургуну Ажар Козукеева 7 майда билген. Козукеева документтерди АКШдагы курбусу толтурганын, үй-бүлөсү үчүн күтүлбөгөн кабар болгонун айтып берди.
Биринчи жолу толтурдук. Буга чейин толтурган эмеспиз. Жолдошум деле кызыккан эмес, ал деле койчу деп койгон. Анан мен былтыр как раз элдин баары ызычы болуп толтуруп жүргөндө, анан мен дагы кой деп толтуруп коеюнчу деп толтуруп койгом. Ошо ошентип эле кетпей болуп атабыз. Документтердин баарын тапшырсак, эмеден бизге чакыруу келет экен. Посольстводон, собеседованиядан өтөткөнбиз. Биз 3 кызыбыз бар. Анан ошо кыздарга да документтерибизди, паспорттор менен жүрөбүз.
Соңку жылдары Кыргызстандан Америкага бул жол менен кетүүнү көздөгөндөрдүн саны кескин көбөйдү. Эгер 2013 жылы грин-картага тапшыргандар 27,4 миң адам болсо, акыркы 2 жылда алардын саны дээрлик 6 эсеге өскөн. Мисалы, 2021 жылы 133 миң кыргызстандык тапшырган. Ал эми 2022 жылы Кыргызстандан 100 миңден ашык адам тагдырын сынап көргөн, азырынча алардын канчасы утканы белгисиз. Грин-карта бериле баштаган 20 жыл ичинде Кыргызстандан жыл сайын 500 киши лотерея утуп алчу. Бирок кийин бул сан көбөйгөн. 2019 жылы 2130 адам, 2021 жылы 2000ден ашык адам уткан. Башкача айтканда 100 катышуучунун экөө лотерея утуп алган. Бирок грин-карт лотереясын утуп алуу бул сөзсүз АКШга виза алат дегенди түшүндүрбөйт. Андан ары маектешүү, ошондой эле башка дереже талаптар бар.
Америкага аябай деле эме алган эмеспиз, кетебиз деп кызыккан деле эмеспиз. Буйругу экен, болуп калды, анан эми кете турган шанс болуп атат да. Өзүбүз үчүн кетпейлибиз. Чынын айтканда, биякта деле жашоо жаман эмес, Кыргызстанда деле. Кудайга шүгүр, баары жаныбызда, ата-эне, бир туугандар, достор. Биз кыздарыбыз үчүн, кыздарыбыздын келечеги үчүн кетип атабыз.
Грин-карт бул Америкага кетүүнүн эң мыйзамдуу жолу. Ошентсе да акыркы мезгилде Мексика аркылуу Кошмо Штаттарга өмүрүн тобокелге салып кеткен кыргызстандыктар көбөйгөн кабарланууда. Алардын бири атын атагысы келбей бизге маек курду.
Эми бул жолду тандаган себеп ошо жолдошум биякта эле. Ал ошо визага 1-2 жолу тапшырып көргөн, отказ алды. Кыргыздардан биз үчөөбүз эле анан гостиницаларда көрүп аттык кыргыз балдарды, семейныйларды. Түн жарымда, саат 2:00 токойдун арасында басат экенсиң, прям кулап кетсең ошо жерден эмесиң да, эч ким сени таппайт да. Кээ биркилердики оор болот экен, ошондойлорду көрдүк. Кыргыздар айтышты, эми тонолдук жолдо алтындарыбызды алдардык дегендер, бирок биздин башыбыздан андай өткөн жок.
Мексика аркылуу АКШга мыйзамсыз өтүүгө аракет кылгандардын саны көбөйгөнүн расмий маалыматтар да ырастайт. Мындай кооптуу жолду тандагандардын арасында кыргызстандыктар да бар экенин Азаттык буга чейин бир нече жолу жазган. Ал ортодо АКШ Мексика менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтө турганын билдирүүдө. Техас штатынын губернатору Грег Эббот буга чейин президент Джо Байдендин чектөөлөрдү алуу чечимин сындаган. Анда штаттын тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү атайын даярдыктан өткөнүн, Мексика менен чек арадагы эң көп көйгөй жараткан жерлерге тик учактар менен жөнөтүлөрү, чек арадан мыйзамсыз өтүүгө каршы иш алып барарын билдирген эле. Мигранттар менен иш алып барган уюмдар жана мамлекеттик мекемелер жарандарды эмгек миграциясына мыйзамдуу жолдор менен барууга гана чакырып келет. Чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылып кармалгандар кайра өзүркөсүнө артка жөнөтүлөт. Ал эми АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматына караганда, былтыр 1610 адам мыйзамдуу түрдө виза алган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азыр Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Аны бул ирет кабарчыбыз Элбира Будайчиева даярдады.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Ушул апта Борбор Азиянын лидерлери Москвадагы парадка катышты. Өзбекстанда мөөнөтүн өмүрдө президенттик шайлоого даярдык башталды. Ушул апта Казакстандык аткаминер 30 миллион доллар кымырып алган деген айып менен кармалды. Угарман оолу, чөлкөмдөгү учкай жаңылыктарга токтолсок, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Карагалпакстан Жумуриятынын борбору Нукуш шаарынын соту 13 майда алга Карагалпакстан кыймыл лидери Алмаз Агидуллаев менен Казакстандагы Карагалпак диаспорасынын өкүлү Ниятбай Орозбаевди сыртынан 18 жана 12 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Өзбекстан жогорку соту билдирди. Мурдараак Сагидуллаев менен Оразбаев сот тууралуу кабары жок экенин, аларга эч кандай чакыруу келбегенин билдиришкен. Былтыр алар Жумуриятынын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди конституциядан алып салууга каршы чыгышкан. Эки активистке тең жапырт башаламандык уюштуруу, бийликти басып алуу үчүн кутум уюштуруу сыяктуу кинелер тагылган. Норвегияда жашары кабарланган 56 жаштагы Аманбай Сагидуллаев Нукустагы башаламандыктарга катышы тууралуу дооматтарды четке кагып, соттун чечимин абсурд деп атады. Ал эми 54 жаштагы Ниятбай Оразбаев окуялар маалында Казакстанда болгонун, казак жараны экенин билдирди. Март айында дагы 39 Карагалпакстандык активист соттолуп, алардын 28 5 жылдан 11 жылга чейин эркинен ажыратылган. 11 адам шарттуу кесилген. Ушул апта Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедовдун Тажикстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында 23 документке кол коюлду. Мындан тышкары эки өлкөнүн президенттери Сердар Бердимухамедов менен Эмомали Рахмон Түркмөнстандын жана Тажикстандын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты тереңдетүү тууралуу декларацияга да кол коюшту. Бул тарыхый чечим биздин элдердин түпкүлүктүү кызыкчылыктарына жооп берет жана аймактагы өнүгүү менен туруктуулуктун маанилүү факторлорунун бири болуп эсептелет, деди Рахмон. Өз кезегинде Түркмөнстан президенти сүйлөшүүлөр достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнүн билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тынчтыкты, туруктуулукту жана жалпы коопсуздукту камсыз кылуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Бердимухамедов менен Рахмон ошондой эле Хатлон облусунун Дусти айылындагы 1080 окуучуга ылайыкташкан жаңы мектептин курулушуна символикалык түрдө старт беришти. Угарман, сиз чөлкөмдөн учкай жаңылыктар менен тааныштыңыз. Эми кезек уктуруунун негизги баяндарына келди. Микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Өзбекстанда 9 июлда мөөнөт номурда президенттик шайлоо өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы муну 8 майда жарыялады. Тийиштүү конституциялык мыйзамга президент Шавкат Мирзиёев ошол күнү кол койгон. Анын чоо жайына Санжар Эралиев токтолот.
Эмне үчүн калган 3,5 жылдык президенттик муддаттан өз ташаббусум менен
дагы 3,5 жыл бийликте отурууга убактысы бар азыркы президент эмнеге буга чейинки мөөнөтүн жокко чыгарып шашылыш жаңы шайлоого камынууда? Серепчилер муну Орусиянын Украинадагы согушуна жана Өзбекстандагы социалдык көйгөйлөргө байлап жатышат. Алардын бири талдоочу Жахын Кырмаматов.
Бир нечте сабаблар барки ошо Мирзиёевдин ва унун атрофдагыларды тынч коймайт.
Мирзиёевди жана анын жанындагыларды дүрбөлөңгө салган бир канча себеп бар. Анын бири дүйнөдөгү азыркы кырдаал 1-2 жылдын ичинде кандай натыйжа менен аяктайт. Эч ким мунун жоон билбейт. Путин өлүп калабы, Орусия утулабы, дүйнөлүк согушка айланып кетпейби, өзөктүк урушка айланып кетпейби? Буга азыр жооп жок. Урушун натыйжасы уруш бүткөндө гана маалым болот. А бул жагдай эмнеге Мирзиёевдин тынчын кетирип жатат деген суроо жаралат. Себеби Орусияда өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Бирөө Орусия утулат десе, бирөө батыш утулат дейт. Бул Мирзиёевдин жүрөгүндөгү дүрбөлөң. Жагдай кандай өзгөрбөсүн, мунун Өзбекстанга таасири болот. Ар кандай дүйнөлүк өзгөрүүлөр элдин аң сезимине таасир этиши Мирзиёевди коркутат.
Ар кайсы халатта хам
талдоочу Маматов айткан бул жагдайды Мирзиёев өзү да четке какпайт. Ал парламенттин төмөнкү жана жогорку палаталарынын башчылары менен жолугушканда жаңы шайлоо дайындаган себебин түшүндүргөн.
Биздин негизги мыйзамга ылайык бийликтин бардык бутагы реформа болуп, алардын ортосунда мамилелер жана баланс олуттуу өзгөрүп жатат. Экинчиден, жаңыланган конституция президенттин, парламенттин, өкмөттүн, министрлердин жана акимдердин алдына чукул саясий, социалдык жана экономикалык тапшырмаларды койду.
Өзбекстанда 30 апрелдеги референдумда баш мыйзам өзгөртүлгөн. Бийлик сунуштаган жаңы конституцияны шайлоочулардын 90% ашыгы колдогон. Референдумдун жыйынтыгы менен эми Мирзиёевдин буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылып, дагы 2 жолу шайлана алат жана ыйгарым укуктары кеңейет. Тагыраагы 2040 жылга чейин бийликте отурууга жол ачылды.
Амма ойлогандыки президент муддатын нөлләштириш.
Баары президенттин буга чейинки мөөнөтүн жокко чыгаруу боюнча жаңы конституция кабыл алынды деп ойлогон. Коомчулукта бул 2026 жылдагы президенттик шайлоого даярдык деген пикир бар болчу. Бирок булар жараянды тездетип жиберишпеди. Менин оюмча коомчулук шайлоо тууралуу мыйзамдарга кандай өзгөртүүлөр киргизилгенин да жакшы билбейт.
Деди саясатчы Кыдырназар Аллакулов. Ошентип Өзбекстанда Мирзияевдин көбүрөөк бийликте калышын камсыздаган жаңы шайлоого жол ачылды. Бул чукул кадам президенттикке ат салышам деген башка саясатчылардын шансын кыйла азайтып жиберди. Шавкат Мирзияев Өзбекстанга 10 жыл темирдей башкаруу орноткон Ислам Каримовдун көзөткөндөн кийин 2016 жылы бийликке келген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Борбор Азия жана Армениянын лидерлеринин 9 майда Москвага бир заматта бара калышын эмне менен түшүндүрсө болот? Азаттык сөзгө тарткан эксперттердин пикиринде Орусиянын таасир этүүчү рычагдары дагы деле күчтүү жана алар Грузияда, Молдовада, азыр Украинада болуп жаткан сценарийлердин кайталанышынан чочулашат. Сөз Айнура Жекши кызында, ал Өзбекстандык серепчи Алишер Илханов менен маектешкен.
Алишер Мырза, а дегенде Москвадагы парадка Кыргызстан президентинин гана катышары айтылып, муну Кремль бул мааракелик дата эмес деп түшүндүргөн. Бир замат деле Борбор Азиялык бардык лидерлердин Орусиянын баш калаасына барары белгилүү болду. Муну эмне менен түшүндүрсө болот? Мамлекет башчылар Катардагы адамдар эмес да, иштерин, сапарларын алдын ала пландайт эмеспи?
Менимче, бул жерде психологияда жакшы сүрөттөлгөн ээрчүү инстинкти ойноп кетти. Жапаров Москвадагы салтанаттарга катышарын билдиргенден кийин анын артынан рахмон жөнөттүргөн болду. Чек арада буга чейин болгон окуялардан кийин чыңалуу сакталганын эске алганда, ал балким Путиндин Жапаровдун таасиринде калуусунан чочулган чыгар. Андан кийин Токаев лоялдуулугун көргөзгүсү келди өмүнөт. Мирзиёев болсо жалгыз калууну каалаган жок деп ойлойм. Экинчи жагынан албетте Москва тараптан басым болбой койгон жок. Жакында Кремльге дрондордон болгон чабуулдан кийин параттан баш тартууну көздөшкөн. Бирок акыркы моментте өткөрүнү чечишти. Менимче, бир заматта чечип, жалгыз калбаш үчүн калган лидерлерге телефон чалып чакыра башташты. Лидерлерден кимдир бирөөлөр катышып жатат деген фон түзүш керек эле. Мен албетте болжолдоп жатам, бирок бул эки тараптуу процесс болду окшойт.
Моё предположение, что здесь как бы сыграл эффект такой обоюдный, то есть обоюдный процесс такой произошёл.
Андай болсо Токаев менен Мирзиёевке кандай басым көрсөтүшү мүмкүн эле? Эксперттер өзгөчө өзбек президенти адатта мындай иш-чаралардан оолак болууга аракеттенерин айтышат го.
Ну не совсем, то есть смотрите, очень много факторов свидетельств.
Андай ойго толук кошула албайм. Мирзиёев Москва менен тыгыз, жакшы мамилелерди сактоого аракеттенет деген далилдер көп эле. Анын себептери көп. Азыр алардын баардыгына токтолуп отурбай эле коёюн. Өзбекстан Москва түзгөн жана көзөмөлдөгөн уюмдарга мүчө болбогону менен тыгыз алакалар аны тең салмактайт. Токаев жана Мирзиёев тууралуу сөз кылсак, алар көп векторлуу саясаттык карманууга аракеттенишет. Москва менен жакшы мамиле түзүү менен катар Батыш менен да жакындашууга аракеттенишет. Алсак Мирзиёевдин жакында Берлинге барып кетиши, ал европалык лидерлер менен ымалалаш болууну, Европанын рыноктарына жол ачууну көздөгөнүн көргөздү.
Буга байланыштуу бул визит саясий имидж же башка чаралар жагынанбы кандай кесепеттерге алып келиши ыктымал?
Ну, каких-то серьёзных последствий я сейчас пока не вижу.
Олуттуу кесепеттерди мен азырынча көргөн жокмун. Окуя өзү символикалык мааниге ээ. Москва жана Борбор Азия мына парадка катышты деген ишарат кылышы керек эле. Бул маанилүү, конкреттүү маселелер талкууланган, алдын ала пландалган сапар болгон жок. Орусиянын көңүлүн алуу үчүн жасалган визит. Муну менен катар алар өз саясатын уланта беришет. Биринчи кезекте Москванын басымы тууралуу жүрүүдө. А балким мындай нукту Бээжин да колдоп жатат. Экөөнүн тең Кыргызстанга таасир этүүчү экономикалык рычагдар бар.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Казакстан менен жыйынтыктайбыз. Бул жумада коңшу өлкөнүн коррупцияга каршы күрөшүү кызматы ата мекен улуттук ишкерлер палатасынын мурдагы төрагасы Абылай Мырзахметовго кылмыш ишин козголгонун билдирди. Көп өтпөй анын камакка алынганы да тастыкталды. Экс-президент Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаевдин жакын адамы катары айтылып жүргөн казак аткаминер 30 миллион $ кымырып алганы айтылууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Бейшембиде Казакстандын коррупцияга каршы күрөшүү агенттиги Абылай Мырзахметовдун камакка алынганын ырастады, бирок ал кымырып алды делген сумманын көлөмү так айтылган жок. Тергөө органдары казак аткаминерге ким пара бергенин да ачык айтышкан эмес. Көптөгөн маалыматтар жашыруун сакталууда.
Ол алаяқтық пен кәсіпкерді оның туысын қылмыстық жауапкершіліктен босатуға жәрдемдескен үшін аса ірі көлемде пара беруді итермелеген үшін күдіктенеді.
Деді коррупцияға қаршы күрешу агенттігінің өкілі Арман Алибек. 54 жаштағы Абылай Мырзахметов өлкөдөгү эң таасирдүү 50 адамдын катарына кирет. Көп жылдар бою Атамекен палатасын, андан кийин Улуттук ишкерлер палатасын жетектеген. Бул эки структуранын башында экс-президент Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаев турган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Элвира Будайчиева менен Элиза Кененбаева чогуу даярдады. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов даярдадым. Аман туруңуз.